ogledalo.
U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čućete zapis sa predstavljanja knjige Milene Radević Kosovo zločin bez kazne, koja je sinoć održana u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, profesor istorije sa Cetinja Predrag Vukić, predsjednik udruženja kidnapovanih i nestalih Ljubiša Filipović i novinar Vesna Dević. Emisiju pripremio Slavko Živković.
Preporučujući knjigu Kosovo zločini bez kazne, mitropolit Amfilohije je istakao da je posljednjih nekoliko decenija napisano o Kosovu i Metohiji više nego li u toku posljednjih vijekova. To je po njegovom mišljenju plod svega onoga što se zgusnuto događalo na Kosovu i Metohiji, naročito od 1981. godine.
Pa i prije toga već osjećalo se i umni ljudi su predosećali da se nadvija nad Kosovom i Metohijom, uopšte nad srpskim narodom, veliki oblak, naročito na Kosovo i Metohiju. Treba se sjetiti knjige Dimitrija Bogdanovića, veoma značajne knjige o Kosovu i Metohiji, a i druge knjige koje se pojavile, pa i ono pismo koje su uputili i potpisali 21 intelektualac iz Beograda 1981. godine, koje kod zvaničnih vlasti izazvalo veliki revolt. Ko je to za Boga koji tako zajedništvo, tako jedinstvo, tako bratstvo pokušava da poremeti na Kosovu i Metohiji, a to je napisano poslije paljenja Pećke patrijaršije, poslije već onda vršenih iskopavanja grobova, poslije nasilja nad Đorđem Martinovićem, koji je nabijen kao drevna otomanska vremena na jednu vrstu kolca, i to proglašeno od zvanične politike da je on to sam sebi uradio, taj nesrećni čovjek koji je okončao svoj tegobni stradalni život u Kruševcu i tamo se nalazi njegov grob. I onda redom, nema ni jednog značajnijeg i manje značajnog pjesnika koga nije dotakla, koga se nije dotakla drama i tragedija i rana kosovska i sva ta zbivanja na Kosovu i Metohiji. Teško je nabrojati knjige, a pjesme pogotovo, zapise istorijske, zapise kronike, opise, ne samo po novinama i domaćim i stranim, nego upravo od ljudi koji su doživjeli i osjetili šta se to događa. Samo treba pročitati pjesme Matije Bećkovića, Momira Vojvodića, Simovića, samo neke da pomenemo, koji su, da ne kažem, na proročki način dubinski doživjeli ono što se događa i ostavili živo svjedočanstvo o zbivanjima, nastavljujući tako ono što spada u kosovsku povijest od vremena Kosovske bitke 389. godine pa do naših vremena. Naročito su prisutni zapisi knjige pjesme nastale posle 90. godina i pogotovo posle 98. 99. godine do danas. Sjećate se da je naša mitropolija 99. godine 2000. izdala 4 toma nove kosovske Golgote u kojima je zapisano jedan dio od svega onoga što se događalo tih tragičnih mjeseci i dana i jedan broj imena mučenički postradalih u tom nesrećnom vremenu. Dakle, to novo raspeće Kosovo-Metohijsko, ono je opisano, zapisano, ali ni približno još uvijek onako i onoliko koliko ono zaslužuje i koliko će nesumnjivo i u buduće ono biti izazov za svakog umnog i razumnog čovjeka, ne samo koji pripada ovom kosovskom narodu, nego i drugim narodima. Ima i itekako dragocenih zapisa na italijanskom jeziku, na njemačkom jeziku, od izuzetno čestitih ljudi koji su s one strane propagande osjetili i vidjeli pravu dubinu te rane kosovsko-metohijske. Prateći sve to što se događalo, sve te zapise, ja bi se složio sa našim bratom Predragom Peđom Vukićem, da je ovo svjedočanstvo Kosovo zločin bez kazne naše sestre Milene Radević zaista najpotresnije. Upravo zato što je ono plod ne nekoga koji spolja dolazi na Kosovo i Metohiju i koji na jedan spoljašnji način posmatra svu tu tragiku zbivanja, nego je plod upravo koji je iz njene krvi, iz njenog najdubljeg materinskog i supružanskog doživljaja. Svjedočanstvo koje zaista treba primiti, treba ga pročitati i treba ga ponijeti ne samo kao nešto što pripada pamćenju neizbrisivom, nego i nešto što pripada i predstavlja budilnik ljudskoj savjesti. Stotine imena koje su ovdje zapisane su najdragocenije dokumenat i najpotresnije svjedočanstvo, da ne kažem i najsnažnija optužba protiv zločinaca i ne samo protiv zločinaca neposrednih, od kojih imena nekih se znaju, mnogi se ne znaju, nego optužba protiv saučesnika u tom zločinu. A svi znamo da je saučesnika bilo ne malo, a naročito među njih spadaju oni koji i danas upravljaju sudbinom Kosova i Metohije, da ne kažem upravljaju i sudbinom svijeta. Ova knjiga je optužba protiv, ne prosto protiv bombardovanja iz 99. godine, nego protiv nemorala i licemjerja takozvane međunarodne zajednice, koja je učestvovala, počevši sa Holbrookom, pa onda redom, koliko ih nije bilo, učestvovala u tom zločinu, najčešće perući ruke na pilatovski način i pravdajući ne samo sebe, svoje zločinačko saučešništvo, nego pravdajući i one koji su vršili te zločine. Ovdje se navodi svjedočanstvo jednog od generala italijanskih, Maura Del Vecchia, koji je bio prvi general na ovaj prostor, oblast koja je bila pod italijanskom kontrolom. Jedan general sa kojim sam se sreo ne jedan put, baš u ovim vremenima posle 13. juna pa sve negde do kraja septembra. Taj general u to vrijeme, inače kao čovjek simpatičan, dobronamjeran, u to vrijeme nikada se nije usudio da jednu riječ kaže onome što je vidio svojim očima, onome što su svjedočili njegovi vojnici, njegovi oficiri koji su bili na terenu. Tek je prošle godine u listu Panorama italijanskom, a to je posle objavljeno u Novostima, pa je to Milena prenijela u ovu svoju knjigu, na jedan put ono što nije usuđivo se da nam kaže, naveo je kako su nalazili i gledali svojim očima obezglavljene ljude, pobijene po ulicama, po selima, na gomilu bačene, kidnapovane. I direktno svjedoči o zločinu kojega je on bio posmatrač, neposredni posmatrač, ali koji u tom trenutku nije, da ne kažem, ni prstom mrdnuo da spriječi, iako je mogao to da uradi. Sjećam se, onda smo bili u trenutku kada ovdje se opisuju svi ovi koji su kidnapovani, advokat Đuričić, Pumpalović, porodica i drugi. Kada smo išli kod njega u njegovu komandu da ga molimo da zaštiti, i čak smo tražili od njega, usudio sam se da tražim da bi, ako je moguće, da vidim ko je tu glavni komandujući kod UČK, da pokušamo da na taj način zaustavimo taj iracionalni zločin i to što se događalo u tom trenutku na prostoru Metohije, kada je ona sad bila u plamenu, ne samo Metohija kao prostor, sela i gradovi i hramovi, nego na prvom mjestu ljudi koji su nemilosrdno ubijani. Evo ovdje to je Milena opisala i na svom ličnom primjeru, a ne samo na tom primjeru. I on je začuđeno pitao, da li moguće da vi tražite da se sastanete sa Etemom Čekom? Ne, on ga nije pomenuo onda, ali naknadno, da se vi hoćete sastaviti. Pa ja kažem, ja nisam nikakav političar, nisam vojnik, Ja vidim ovdje da se vrše zločini, da se kidnapuju ljudi, da se ubijaju i moja dužnost da kao čovjek crkve pokušam da učinim sve što je moguće da se spriječi. On kaže, dobro, posle nekoliko dana ću se ja vama javiti. I javio se, ispunio je svoje obećanje i mi smo se sastali u njegovoj komandi sa tim etemom. On se pominje ovdje, taj etem Čeku, dođanski trgovac, šiptar, obrijane glave, koji je došao naoružan do zuba sa jednom desetinom svojih učekovaca. Došao je, upao je unutra, nije gledao u oči, ali je razgovarao i počeo da priča o novoj stvarnosti, o novoj državi, o demokratskoj državi, da će oni da uvedu demokratiju koje nije bilo na Kosovu i Metohiji, da je to njihova u tom stilu. Neću da ponavljam sve ono šta je rečeno, ali je samo jednu rečenicu izgovorio u tom trenutku, inače govorio je šiptarski, pa je prevodio jedan na italijanski jezik, jedan od njegovih profesora. Tek kad sam ja izgovorio riječ vi šiptari, on je na to skočio i progovorio srpski, nismo mi šiptari, mi smo Albanci. Ja mu kažem, nisam htio da vas vrijeđam, ja znam da se vaša matica zove Šćipnija i da Šćipetari i da to nije pežorativno, nego da upravo je to vaš osnovni naziv. A onda je rekao, ubili ste i 500 glava nam dugujete, kaže on. Ja nisam htio ni da prevedem to mi je rekao na srpskom, da prevedem generalu, tek sam mu to rekao posle nekoliko dana, pa što mi to mene nije sve rekao? Pa sramota me da vam prevedem, jer kroz te riječi upravo izbija ono čega su nosioci, jer on je optuživao za Dubravu, optuživao je da su to naši uradili, a evo ovdje slika kako je bomba NATO pakta pala na zatvor u Dubravi i pobila njih tamo čitavu jednu masu ljudi, jedan dio broj njih je poslije izmješteno odatle. Dakle, poneko je od tih Italijana, i to je bio jedan film dokumentarni prošle godine na italijanskoj televiziji poslije toga vremena, gdje oni direktno optužuju i navode Haradinaja, Kačima Tačija, Čekua i druge, da su oni glavni nosioci upravo tog terorizma najcrnijeg koji se događao u ovom vremenu. I sve su to znali i sve to znaju i danas. I znaju za ono što se za prodaju ljudskih organa, sve su oni to znali, ono što je napomenula prije godinu dana Carla del Ponte. Sve su oni to znali, sve su oni to zapisali, ali s druge strane zapanjujuće ta neosjetljivost kod predstavnika moćnih država svijeta, koja jednostavno ne može biti ničim, niti opravdana, niti može biti shvaćena. Pogotovo što sve to što se događalo, sada se to vidi. I što je počelo da se događa naročito ovoga današnjega dana, prije 10 godina, od 10. juna, poslije onog Kumanovskog nesrećnog sporazuma, sve to što se događalo u stvari bila je priprema, i to sad oni se ne stide da to kažu, a i nama je to bilo i onda jasno, pogotovo sada, da je to bilo priprema za davanje Kosovu nezavisnosti. Nije li to i rekao neki od ovih ambasadora, Montgomery je tako rekao da je već bombardovanje bila priprema za davanje nezavisnosti Kosovu i stvaranje te fantomske države u srcu srpske zemlje i srpskih zemalja. Ovdje je mnogo podataka i detalja u ovoj knjizi, zato vam savjetujem da vam pročitate knjigu pažljivo, a jedno ću vam samo detalj navesti jednog Šiptara starijeg koji je bio na prostoru gdje su Njemci imali svoj region tamo prema Prizrenu. Prema Prizrenu jeste i koji je, i to zapisano, sav srećan što je vidio njemačkog vojnika, evo opet ste vi došli da nas, da nam date slobodu, kao što ste došli 1941. godine kada smo mi dočekali Njemce kao oslobodioce vičući Heil Hitler, sav radostan i srećan što je opet njemački vojnik prvi put posle 64 godine krenuo u vojnu i to krenuo upravo istim onim tragovima i putevima kojim je prolazila Hitlerova armada, a prije Hitlera i armada Franje Josifa te do 1914. 1918. godine. Dakle, u tom pozdravu toga nesrećnog Šiptara vidi se šta je iza toga, kakva je to iracionalna, da ne kažem metafizička priča koja traje čitavu 20. vijeka i koja se evo danas završava onako kao što se završava. Ono što je karakteristično za ovaj zapis naše Milene jeste i njihovo izbjegličko stradanje ovdje u Crnoj Gori, u Kamenovu. Da samo mali insert, da oni koji su postali beskućnici, koji su izgubili svoju djecu, svoje muževe, svoje porodice, koji su pribjegli svojoj braći, mnogi od njih vratili se ognjištima svojih predaka, jer zna se da je pogotovo Metohija bila vjekovima naseljavana, otomanska vremena upravo sa ovih prostora, i nije onda slučajno da su mnogi Pogorelci i 1941. godine, među kojima evo vidimo ovdje i Momira Vojvodića, koji je kao dijete u Zrugovsku Klisovu nošen 1941. godine, sigurno da među vama ima i drugih koji su ovdje izbjegli, pa im zabranjeno da se vrate 1945. 6. godine nazad. Dakle, i nije slučajno da su ponovo jedan dobar dio njih izbjegli ovdje svojoj braći. Odnos i ponašanje prema njima jednog dobog dijela, pogotovo oni koji su najodgovorniji za ljude, je, da ne kažem, srama. Ovdje je naročito opisano Kamenovo i to traje, da ne kažem, i do danas ta priča. A od svega je, treba to i reći, i to moramo reći na ovaj dan, na ovu desetogodišnicu, najsramnije ono što je vlast Crne Gore uradila prošle godine, priznavši tu fantomsku državu zvanično kao državu. I time, odrekavši se vjekovnog prisustva upravo drevne, da počnemo od Dioklije, pa onda Zete i Raške, pa onda Crne Gore Petrovića, kralja Nikole i njegovog pokliča onamo namo za brda ona, pa onda one krvi prolivene za oslobođenje Kosova i Metohije i 12. 13. godine, kad je na stotine njih poginulo, oslobađajući i spasavajući svoj narod na Kosovo i Metohiju, ostvarujući zavjetnu misao i Srbije i Crne Gore koja je urodila upravo tim plodom, tim oslobođenjem. Dakle, odricanje od svega toga, prezir, da ne kažem, prema izbjegli prognanim, makar da je zatraženo, ajde priznaju, ajde makar preduslov, dajde razbistrite zločine koji su izvršeni, vratite prognane na njihova ognjišta, pa tek onda ajde da razgovaramo. Ne. Kao zaslijepljeni učinili su naši glavari, to mora da se kaže na ovaj dan, učinili su nešto što je neshvatljivo za zdravi ljudski razum. Pravdaju se da su morali, mora se samo umrijeti. Nema sile ni nebeske ni zemaljske koja može primorati normalne ljude da izgube savjest, da izgube svoj obraz, svoje dostojanstvo, da se odreknu svoga naroda. Ali tu smo gdje smo i to se dogodilo po prvi put u istoriji, po prvi put se dogodilo Crnoj Gori, nikada ona takav gest i takav čin u svojoj istoriji nije učinila, a učinila je u ovom presudnom, tragičnom, raspetom istorijskom trenutku, u trenutku i svoga raspeća, ali pogotovo raspeća svoga naroda, svoje Metohije i svoga Kosova. Kao da su zaboravili da je do 45. godine Metohija do Prizrena, Đakovice, do Mitrovice, da ona bila sastavni dio Zetske Banovine. Kao da su zaboravili u vrijeme kada je kralj Nikola stvarao Crnu Goru, gdje je bila žila kucavica njegove državotvorne ideje i briga o narodu njegovom. Kada su zaboravili sve ono što se događalo, dakle, da ne idemo dublje, samo u 20. vijeku. Ali opet kažem, tu smo, gdje smo. Međutim, značajno da se to ne zaboravlja, da se to ne može zaboraviti. A evo podsjetnika, potresnog podsjetnika koji nam je dala naša Milena, svoje svjedočanstvo, nenametljivo, ali tako, toliko istinitije, toliko dublje. I daj Bože da ovo svjedočanstvo probudi uspavane savjesti. Ja se nadam i vjerujem, čak i naš veliki pesimista Peđa Vukić večeras je bio iznenađujuće optimistički na kraju nastrojen, što je već nešto mnogo značajno, jer kad optimistički završava, to nije čudo, ali kad Peđa, koji je veliki pesimista, završi sa takvom nadom za Kosovo i Metohiju, to znajte da tu ima velike istine i ovo svjedočanstvo naše Milene također potvrda, njena materinska tuga očevidno pretočena je i subružanska pretočena je bez mnogo riječi u nadu, jer ne bi ona ni zapisala sve ovo da nije tako svojom utrobom vezana za Metohiju. Ali ne bi to napisala ni da nema nadu da su grobovi vječne žizni veri, da da mi hrišćani na grobu gradimo svoju budućnost, na grobu Hristovom iz koga je zasijalo spasenje i vaskrsenje, na grobu Kosovskom, onom iz 1389. godine, pa nam kažu da smo mi mazohisti, da mi eto nekako carstvo nebesko zagovaramo. Kažu nam oni koji zaboravljaju da iz groba niče novi život i da samo ono što prođe kroz raspeće, kroz grob, kroz stradanje, da samo to i opstane, samo je to pravo istinsko. Kosovo je grob više od 600 godina, evo svjedočanstva da je on i danas groblje i grob, ali groblje koje nosi u sebe budućnost, nosi nadu, nosi silu Božju, nosi i rađa nove kosovske božure i novi preobražaj, novi povratak, nove izdanke koji se neminovno, to je logika istorijska, to je logika moralnog zakona, nepogrešivo, da će ponovo iz svega toga, iz groba i Ivanovog, i Pantelijinog, i onog drugog Ivana iz Gračanice, iz onih obezglavljene djece ovdje opisane i pomenute, i mnogi drugi, da će iz toga nići, da će nići obnova, prije svega obnova naše duše, naše bića narodnog. I sve to što je pisano i što se piše danas je svjedočanstvo upravo te obnove nezadržive, koja ne može ostati bez plodova. I hvala našoj Mileni što je ona doprinijela i doprinosi i kao čovjek, ali evo i kao ljetopisac, doprinosi upravo i čuvanju pamćenja, ali i obnovi naše duše i naših bića, obnovi Kosova i Metohije ako Bog da.
Govoreći o knjizi Kosovo, zločini bez kazne, profesor istorije sa Cetinja Predrag Vukić je rekao:
još od dolaska na ove balkanske prostore naš srpski narod našao se na razmeđu svjetova, na kapi sukobljenih civilizacija koje se nemilosrdno bore za širenje svog životnog prostora. Balkan je, nije to bez razloga još davno rečeno, Catena Mundi, kapija svjetova, na kome se sudaraju interesi tri religije, pravoslavlja, rimokatoličanstva i islama, i na kome nije bilo gotovo ni jedne generacije srpskog roda koja nije prošla kroz makar jedan rat ili kroz makar jedno rasijanje i stradanje. Naravno, sve su srpske etničke zemlje, svi su naši prostori prolazili kroz istorijsko raspeće, a Kosovo i Metohija i sa duhovnog, i istorijskog i nacionalnog stanovišta imaju u našim srcima i dušama posebno mjesto, i to s pravom. Dok je Crna Gora srpski mislila i osjećala, ovi prostori su sa prostorima kosovsko-metohijskim bili mnogostruko povezani, što pokazuju brojne istorijske činjenice kroz minule vjekove. Sjetimo se samo zetskoga kralja Konstantina Bodina, koji je, kada je u Makedoniji planuo ustanak makedonskih Slovena 1072. protiv Bizantije, sa vojvodom Petrinom pohitao u pomoć ustanicima, ali u bici kod Prizrena bio poražen od nadmoćnije vizantijske vojske. Sjetimo se manastira Visoki Dečani, posvećen u Svetom Vaznesenju, koji je kralj Sveti Stefan Dečanski i sin mu car Dušan gradio između 1327. i 1335. A ta isti sveti manastir zidali su klesar iz grada Kotora, čijim je radom rukovodio fra Vita iz ovog drevnog primorskog grada. Sjetimo se svetog Joanikija Devičkog, koji je rodom iz Budimljanske župe, iz današnjih Vasujevića, a koji je osnivač manastira Devič na Kosovu. Dakle, još od tih srednjovjekovnih vremena mi smo brojnim istorijskim i duhovnim nitima neraskidivo vezani. Sa turskom najezdom te će veze postati još jače i čvršće. Od kraja 14. vijeka dobar broj porodica sa Kosova i Metohije koji nije želio da se previri, da primi vjeru muslimansku, pohitao je neprohodne predjele stare Crne Gore, Brda i stare Hercegovine, da bi sačuvao makar i ovim oskudnim kršima svoju vjeru, srpsko narodno ime i slobodu. Brojna bratstva pamte svoje porijeklo sa kosovskih ili sa metohijskih prostora. Sjetimo se narodnog predanja koji imenuje petoro braće Vasa, Pipa, Uozra, Kota i Krasa, koji su kako predanje veli rodom iz Malene Banjske od Kosovske Mitrovice i koji su posle kosovske katastrofe izbjegli u ove krajeve. Pa se raziđoše tražeći svako od sebe svoje mjesto pod suncem. Vaso se, kaže, predanje naseli u Nožici u Lijevoj rijeci, Pipu u Stijeni Biberskoj, Ozro koji je bio krom, ode u Čevu Ozriniće, Kot ode u Kote, a Kraso se vrati i naseli ispod planine Junik kod Đakovici i primi islam. Zaista i ovo predanje pokazuje svu snagu srpske nesreće. Jer predanje kaže Koto se polatini i postarimo katolik, a Kraso primi islam, tako da su najveće nevolje Srbi u istoriji pretrpjeli od narođenih sunarodnika koji su primajući drugu veru i drugu narodnost, najveće je zlo nanosili upravo srpskom rodu iz koga su potekli. Naravno, u ovim krajevima začela se i misao u obnovi srpske države u duhu nemanjičkih tradicija. Dušanov, bijeli dvoglavi orao, sačuvao je knez gospodar Ivan Crnojević i prenio ga cetinskim mitropolitima da ga čuvaju kao uspomenu na slavne Nemanjiće i da u jednom trenutku kada se promijene nepovoljne spoljnopolitičke okolnosti rade na oslobođenju i ujedinjenju srpskih zemalja. Sa dolaskom vladika iz dinastije Petrovića na istorijsku scenu oživjeli su uspomene na staru prošlost, ali i nade kako se tada vjerovalo ipak u bolju izgledniju budućnost. Kosovski mit koji je gajen u crnogorskih i hercegovačkim brdima nije običan mit. Nije dakle zavjetni cilj bez temelja, bez oslonca i bez smisla. Nama su Turci oduzeli životni prostor i gajeći devizu osveta Kosova, naši su preci težili da taj poraz osvete, protjeraju otomanske zavojevače sa Balkana i obnove srpsku državnost i slobodu. Dakle, kosovski mit ima svoju metafizičku dimenziju, ali ima i svoju ovozemaljsku, sasvim konkretnu nacionalno-političku dimenziju, čija je suština obnova srpske države, obnova srpske slobode. Vladika Rade je posebno afirmisao mit o kosovskim junacima i o velikom i besmrtnom Milošu Obiliću. On je Miloša Obilića u Gorskom vijencu toliko vozdigao da mu je dao karakter svetitelja. Dakle, ne običnog smrtnog čovjeka, nego besmrtnika koji obitava između neba i zemlje. O Miloše, ko ti ne zavidi, ti si žerta blagorodnog čuvstva, vojinstveni genij svemogući, grom stravični te krune razdraba. Što Leonidoći se vola kad Obilić stane na poprište? Dakle, on Obiliće uzdiže iznad najvećih antičkih junaka i daje mu lik besmrtnog heroja koji svim Srbima treba da služi kao uzor i putokaz. Na razvale carstva junačkoga za sva sveta Miloševa pravda kliče vladika Rade. Miloš je dakle u njegoševoj viziji nosilac nebeske pravde, nosilac vječne istine, nosilac onih vrednosti koje ne umiru, već koje se prenose s pokoljenja na pokoljenje do skončanja svijeta i vijeka. A Kosovo u njegoševoj viziji ima metafizičku sponu, metafizički, besmrtni, nadzemaljski smisao. Kosovo određuje sudbinu srpskoga roda, vjerovao je prorok Salovčena, ne samo za vrijeme njegova života, nego i dugo nakon njega. O Kosovo, gradno sudilište, nasred sebe sodom zapušio, uskliknuo je vladika Rade. I zaista ono je na jedan nama ni do danas neshvatljiv način ostalo sudilište srpskom rodu, ali ja se u Boga nadam i sudilište srpskim dušmanima, kada se steknu uslovi za to po promislu Gospodnje. Draga braću i sestre, vladika Rade nije bio provincijalac kao sadašnji vlastodršci Crne Gore. On je razmišljao svesrpski, u krajnjoj mjeri sveslovenski. Uvodeći medalju Miloš Obilića 1841. godine kao najveće vojno odlikovanje Crne Gore, on kao uzor crnogorskim ratnicima i herojima nije uzeo lik nekog crnogorskog junaka, već lik Miloša Obilića kao lik svesrpskog borca, kao simbol koji ujedinjuje i nadahnjuje sve Srbe. A na medalji bit će uklesane njegoševe riječi: ubi Miloš cara pod šatorom, bić svjetski, a mu rata prvo. Ljubane Nadović u velikom dijelu pismo iz Italije oslikao je vladiku Rada i njegovu žal za Kosovom, ali i želju da se Kosovo oslobodi i sjedini sa Srbijom i Crnom Gorom. Negdje pred kraj života njegov se liječi u Italiji u Napolju. U martu 1851. Njegoša je posjetio jedan Srbin iz Banata, koji u potrazi za boljim uslovima života živi i radi u Napolju. Pa mu je rekao, naravno ne doslovno, ali citiram po sjećanju: došao sam da ti cijelivam ruku, vladiko, mi Srbi svoju kuću nemamo, osim kod tebe. A vladika mu je rekao: nemamo je niče, naša je srpska kuća izgorjela na Kosovu. Međutim, vladika Rade nije gubio nadu u bolje dane za srpski rod. Opraštajući se sa Ljubomne Nadovićem u aprilu 1851. on će se oprostiti u stihu sa zavjetnom porukom: hajde poći ravnoj Šumadiji, pozdravi mi srpske vitezove, nek ne pašu sablje od Jordama, već nek jašu konje od Megdana, na Kosovu da se sastanemo, da mi naše stare ukajemo. Dakle, osveta Kosova i ujedinjenje srpskog roda bio je i ostao vrhovni njegošev cilj. A 1850. godine, samo godinu dana prije upokojenja, on će primiti Matiju Bana i zastanika srbijanskog kneza Aleksandra Karađorđevića, Karađorđevog sina, i reći će mu: Srbija je matica srpstva, bez nje nikad ništa. A još ranije, 1848. kada se prvi put sastao sa Matijom Banom na Cetinju, Njegoš će mu doslovno reći: treba najprije da se srpstvo oslobodi u jedini. Ja bih tada išao u Peć, a knez srpski u Prizren, da zajedno vladamo nad narodom slobodnim i ujedinjenim. Ovaj Njegošev zavjetni ideal do danas, nažalost, nije ostvaren, ali on ostaje zavjetni ideal i nas i svih sadašnjih i budućih generacija sve do njegovog konačnog ostvarenja. Jer Njegoš je znao da je Kosovo bilo duhovna i svetovna kolijevka srpskog roda i da treba raditi na njegovoj duhovnoj obnovi i oslobođenju. To je putokaz i za sadašnje buduće generacije. Jevreji su čekali 2000 godina nakon izgona iz svete zemlje da obnove jevrejsku nacionalnu državu Palestini i obnovili su je 1948. godine. Njihov primjer treba da nam bude uzor ideal, a mi sigurno na naše vaskrsenje, ja u to verujem, nećemo dugo čekati. Knjaz Nikola, jedan od nasljednika vladike Rada, slijedio je, koliko su mu to duhovne snage dozvoljavale, njegoševim zavjetnim idealima. U pjesmi Onamo Onamo spjevanu 1867. godine, koju smo upravo čuli, on ne veliča Crnu Goru. On Crnoj Gori daje nacionalni zadatak oslobođenje Dečana, oslobođenje Gračanice, oslobođenje Prizrena, i crnogorske generacije ostvarit će taj zadatak u Prvom Balkanskom ratu 1912. godine. Već 1877. u govoru crnogorskoj i hercegovačkoj vojsci knjaz Nikola će reći: ovoga puta Kosovo se mora osvetiti. Međutim, u tom ratu koji su i Srbije i Crna Gora vodile protiv Turske 70. godina 19. vijeka, Austro-Ugarska monarhija i Velika Britanija nije su dozvolile da se vojske dviju srpskih kneževina spoje na Kosovo i u Raškoj oblasti i istjeraju Turke sa Balkana. Prilika za jedan tako veliki čin nastaće tek početkom 20. vijeka. 1911. godine Italijani su potukli Tursku u Libiji i oduzeli joj ovu provinciju. U Turskoj su vladali nemir. Na Kosovu je vladao haos. Srbi su se i tada u dobu otomanske okupacije masovno iseljavali sa Kosova i Metohije u Srbiju i Crnu Goru. Nije srpsko stradanje na Kosovu počelo, to mnogi zaboravljaju, ni 99. ni 41. godine, niti u 20. niti u 19. vijeku, već od kraja 17. vijeka, od kada je promijenjena etnička struktura na Kosovu i od kada se ona narušavala na štetu srpskog, a nažalost na korist islamskog arbanaškog faktora. Prema podacima Jovana Cvijića, samo od 1878. do 1912. godine sa Kosmeta i u Srbiju prognato oko 150.000 Srba, a u Crnu Goru nešto više od 20.000. Krajem 80. godina, bježeći ispred arbanaških nasilnika, izbjegao je u Crnu Goru i iguman manastira Dečani Rafailo. Upokojio se u manastiru Morači, gdje je sahranjen 1890. godine. O tom teroru arbanasa prema Srbima, krajem 19. i početkom 20. vijeka, imate na hiljade dokumenata, kako u arhivu Srbije, tako i u arhivu Crne Gore, čak i u arhivu Cetinske mitropolije. Međutim, zvanična Crna Gora čuti i ignoriše sve ove bitne istorijske činjenice i samim tim namiče istorijsku omču sebi na vrat. U prvoj polovini 1912. godine Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska formirat će vojno-politički savez, poznat kao Balkanski savez, alijansu koja je formirana sa ciljem definitivnog protjerivanja Otomanske imperije sa Balkana. Prema dogovoru četiri balkanske pravoslavne kraljevine, Kraljevina Crna Gora kao najmanja među njima, objavljuje prva rat Turskoj 8. oktobra 1812. po novom kalendaru, a za njom to čine i bratska Srbija 17. oktobra, istoga dana i Bugarska, i 18. oktobra Kraljevina Grčka. Crnogorske trupe su pod vodstvom i vizijara Janka Vukotića za samo nekoliko dana prodale na sjever prema Raškoj oblasti, Metohijskoj dolini, zauzimajući Berane, Bilopolje, Lav, Rožaj, Pljevlja, gdje se spojile crnogorske i srbijanske trupe. 17. oktobra divizijar Janko Vukotić je ušao u Beč, istoga dana i u Patrijaršiju, gdje mu je priređen svečani doček od strane monaškog bratstva, a 22. oktobra Kolašinska i Vasojevička brigada pod vodstvom brigadira Radovinjera Vešovića ušla u Đakovicu. Crnogorske i srbijanske trupe spojile se u Prizren. Tako je čitav pojas od Bijelog Drima do utoke Lima u Drinu bio relativno brzo oslobođen. Okončanjem Balkanskog rata, koji je završen Londonskom konferencijom mira 30. maja 1913. godine, Turska je istjerana iz Evrope. Sačuvala je samo Carigrad i Galipolj. U tom je, naravno, uslijedio i drugi Balkanski rat vjerolomnim napadom Bugarske na Srbiju i Grčku. Kralj Nikola i ovaj put postao dečanski odred, neslučajno nazvan upravo tako, po 13.000 boraca u pomoć vojsci Kraljevine Srbije, da bi se suzbili bugarski invazionisti u Makedoniji. I nakon okončanja drugog Balkanskog rata, mirovnim ugovorom u Bukureštu, 10. augusta 1913. godine, ponovo su u sklopu opšteg povlačenja granica na Balkanu potvrđena prava Kraljevine Crne Gore na Metohiji. Dakle, Metohija je i sa stanovišta međunarodnog prava postala sastavni dio Kraljevine Crne Gore i evropske velesile nijesu sporile tu činjenicu, čak ni Austro-Ugarska. Dvije srpske kraljevine, Srbije i Crna Gora, će potom sklopiti ugovor o razgraničenju 30. oktobra 1913. u Beogradu, kojim će granice konačno biti određene. Želeći da srpskom narodu Metohiji pomogne da konačno krene u dugo očekivani, slobodan, kulturni, duhovni, ekonomski razvitak i preporod, Knjaz Nikola će krajem 1913. otvoriti osmorazrednu gimnaziju Peći. Istovremeno formiraći učiteljsku školu, a uporedno sa tim formirat će krajem 1913. i mitropoliju Peću, za čijeg će episkopa eparhijskog arhijereja postaviti doktora Gavrila Dožića, budućeg mitropolita cetinskog i patrijarha srpskog. Naravno, opraštajući se sa mitropolitom Gavrilom na svečanom ispraćaju koji je održan u svečanoj sali dvora na Cetinju, kralj Nikola će pored ostalog reći: visoko preosvešteni, ključeve drevnih svetih i divnih hramova srpskih, koje sam primio po milosti Božjoj iz ruku moje pobjedonosne vojske, predajem vama sa blagoslovom visoko preosveštenog gospodina mitropolita Mitrofana, da u njima novom velikoljepnom svjetlošću skoro dogorijeli žiža kandila u prvobitnu svjetlost i snagu podžežete, da vrata mojih hramova u Pećkoj eparhiji srpskom svijetu širom otvorite, da se pred verima istih Bogu za srpsku stogu molite i da duše poginulih za njihovo oslobođenje pobožnošću pominjete. Anđeli nebeski, sveti kraljevi, patrijarsi, koji u prostoru vaše bogohranime eparhije vječnim počivaju, radovat će se kad pod svodovima njihovih hramova stane odjekivati pjesma Božja, pjesma Srbinova i molitva za zdravlje srpskoga naroda i njegovu sreću. Izvolite, visoko preosvješteni, sljedovati primjerima mojih slavnih predaka, gospodarove zemlje, i biti nadahnuti prema nepravoslavnoj braći onom njihovom širokom vjerskom snošljivošću kojom se vas odlikovali. Prva tamo vaša molitva neka bude blagodarnost Bogu za doživjele ove srećne dane, za upokojenje duša poginulih Srba, kao i onih Srba koji su radom, trudom, željom i molitvama doprinili oslobođenju našega naroda ispod Turaka. Iskraj tako dugo upražnjenog prijestola slavnih srpskih patrijaraha, učite mi, dragi moj narod, krijeposti vjeri pravoslavnoj, utvrđujte u njemu ljubav prema domovini, jer peć je bila ognjište srpske crkve i moći srpskoga duha, peć je bila srpska Moskva, a Moskva je čedna majka, ne samo braće nam Rusa, nego i naša, jer ona nas je branila u mučnim vremenima i ozaravala vjerom u Boga i u povjedu naše pravedne misli. Najljepši Božji hram na Balkanu, moje visoko Dečane, održavajte u sjaju i velikoljepnosti kao sveti izraz i svjedoka srpske pobožnosti veličine. Podižući ovu čašu vaše zdravlje visoko preosvešteni, želim vam srećan put. Pa dakle, ne mogu da se otmem, a da ne postavim sam sebi jedno pitanje. Uporedite govor kralja Nikole i govor današnjih vlastodržaca Crne Gore. Ko je izdao Iskonsku Crnu Goru? Odgovor je jasan. Naravno, poslije Balkanskih ratova nije se moralo dugo čekati na nova istorijska iskušenja. Sarajevski atentat na Vidovdan 1914. bio je samo formalan povod Prvom svjetskom ratu. Austro-Ugarska se u stvari odavno spremala za okupaciju Srbije i Crne Gore. Formalan povod bi se našao i bez Sarajevskog atentata prije i poslije. Crnogorske i srbijanske trupe odolijevali su napadima nadmoćne austro-ugarske i njemačke vojske koliko je to bilo moguće. Divizijar Janko Vukotić je prodro nadomak Sarajeva i zauzeo Foču, Rogatice, Čajniče i Goražde. A herojska vojska Kraljevine Srbije odnijela je dvije sjajne pobjede na Ceru i Kolubari. Ali krajem 1915. godine pod vodstvom njemačkog generala von Mackensena počela je generalna austro-njemačka invazija na Srbiju i Crnu Goru. Oko pola miliona njemačkih, austro-ugarskih i bugarskih vojnika preduzelo je ovu invaziju. Vojska Kraljevine Srbije povukla se preko Crne Gore i Albanije na krv, uz izuzetno teške žrtve i nadčovječanske napore. Na kraju je i Peć pao 24. decembra 1915. u austro-ugarske ruke. Poslije tri godine života u sastavu slobodne Crne Gore i Metohija je okupirana. Ponovo su došli crni dani, trogodišnja austro-ugarska okupacija i progoni srpskog življa na Kosmetu. Ali i ovaj put je došao Vaskrs za naš narod, probojem Solunskog fronta koji je počeo 14. septembra 1918. na Vješten je kraj Prvog svjetskog rata i slom centralnih sila. Kada je saznao da je Solunski front probijen i dvije nedjelje kasnije kapitulirala Bugarska 29. septembra 18. godine, kažu da je njemački car Viljem I poslao telegram bugarskom caru Ferdinandu Koborgu: 62.000 srpskih vojnika odlučilo je ovaj rat. Sramota. Naravno, taj poraz germanstvo nam nije nikad zaboravio. Zato voliko i plaća. Stvaranjem jugoslovenske zajednice krajem 1918. godine nastalo je samo privremeno zatišje. Srpski faktor na Balkanu imao i suviše mnogo neprijatelja koji su čekali samo novi povod za reviziju Versajskog ugovora i za ispravljanje, kako su oni govorili, istorijskih nepravdi. A taj novi povod ukazat će se Hitlerovom invazijom Poljske. U međuvremenu Italijani su okupirali Albaniju u aprilu 1939. godine i iz Albanije pomagali albanske secesioniste na Kosovu i Metohiji isporučujući im oružje i municiju. Kačački pokret na Kosmetu i ubijanjem naših žandarma i oficira nikada nije ni prestajan. U stvari, Kosmet je uvijek bilo besudno područje, pa i u tom međuratnom razvoju. Zanimljivo je da je kralj Aleksandar, kada je 3. oktobra 1929. godine formirao banovine i podijelio kraljevinu Jugoslaviju na 9 banovina, zakonom o podijeli kraljevine Jugoslavije na 9 upravnih područja u sastav Zetske banovine, čije središte bilo na Cetinju, uključio čitavu istočnu Hercegovinu, Dubrovnik, Rašku oblast i, što je za nas posebno važno, Peć, Đakovicu, Dečane, Patrijaršiju i Kosovsku Mitrovicu, što je malo kome poznato. U sastavu Zetske banovine Metohije i Kosovska Mitrovica ostaće od 29. do aprilskog rata 1941. godine. Pa šta danas mnogi neonacisti sa ovih prostora govorili o kralju Aleksandru? Kralj Aleksandar je na jedan slikovit način ispunio želje pokojnog djede kralja Nikole i u sastav Zetske banovine uključio sve one oblasti na koje je kralj Nikola polagao teritorijalno pravo, istočnu Hercegovinu sa Dubrovnikom i Metohiju i Rašku oblast, izuzimajući Skadar, što naravno nije bilo moguće. Ali aprilskim ratom 1941. ponovo su nastupili teški dani. Ponovo su krenule nove bujice izbjeglica sa Kosova i Metohije. Iz Metohije u Crnu Goru za samo prva tri mjeseca, dakle od aprila do jula 1941. izbjeglo je oko 20.000 Srba, od kojih su mnogi bili porijeklom iz Crne Gore, tako reći većina. Cetinska mitropolija pod vođstvom mitropolita Joanikija, koji je bio i predsjednik društva Crvenog krsta Crne Gore, pomagala je ove nesrećne izbjeglice. Isporučivala im pomoć i zauzimala se kod italijanskih okupacionih vlasti da se naši pogorelci iz Metohije smjeste i omogući im koliko je god moguće makar kakav takav pristojan život. Da bi promijenili etničku strukturu Kosova i Metohije, Mussolini i Hitler su već u aprilu 1941. godine Velikoj Albaniji kao autonomnoj jedinici u okviru Kraljevine Italije ustupili dijelove Crne Gore, Ulcinj, Malesiju, Lav Rožaj, Usinje, najveći dio Kosova i zapadnu Makedoniju, kao i dio Grčkog Epira, oblast zvanu Čamerija. Samo je Kosovska Mitrovica sa Vučitrnom i Podujevom ostala u sastavu Nedićeve Srbije. Pune tri i pol godine trajao je bjesomučni teror na Kosovu i Metohiji, dok je nastojanjem italijanskih i njemačkih okupacionih vlasti oko 100.000 Šiptara iz sjeverne i centralne Albanije kolonizovano na Kosmetu, a procjenjuje se da je oko 120.000 Srba u istom periodu rotirano sa kosovsko-metohijskih raspetih prostora. Ali nije su o Srbima jedino albanski, hrvatski, talijanski, njemački fašisti radili opali. I članovi antihitlerovske koalicije, a među njima posebno komunisti, imali su svoje planove koji suštinski nisu bili nimalo povoljniji po nas. Već u međuratnom periodu, na četvrtom kongresu Komunističke partije Jugoslavije u Drezdenu, bilo je odlučeno da se Kraljevina Jugoslavija razbije i da se pored ostalo Kosovo i Metohija sa dijelovima Crne Gore i Makedonije pripoje Velikoj Albaniji. Dakle, zar ne uočavate apsolutnu podudarnost planova zvaničnog Rima i Berlina s jedne strane i treće komunističke internacionale sa sjedištem u Moskvi sa druge strane? Ni Britanci suštinski nisu imali ništa protiv. Na Bujanskoj konferenciji, koja je održana krajem 1943. u selu Bujanu, okrug Tropoja, na krajnjem sjeveru Albanije, i na kojem su učestvovali predstavnici oblasnog komiteta KPJ-a za Kosovo i Metohiju, bilo je odlučeno da se Kosovo i Metohija nakon rata pripoje socijalističkoj Albaniji. Srpskom rodu se, dakle, loše pisalo bez obzira ko dobio rat. I kada je rat okončan, i kada su komunisti došli na vlast, Kosovo i Metohija će dobiti najširu autonomiju i ono će se samo formalno pravno nalaziti u okviru Srbije. Suštinski, odmah iza rata, Enver Hoxha tako navodi u svojim memoarima titoisti, kada je 1946. službeno posjetio Beograd, prozvo i obećao da će u podesnom trenutku Kosmet biti priključen Albaniji samo je druženje vjere neophodno malo strpljenja, jer Srbi taj korak neće razumjeti. Tako mu je rekao. Dakle, državni teror koji je primjenjivan na Kosmetu od strane lokalnih albanskih vlasti uvijek će imati potporu vodećih jugoslavenskih vlasti u Beogradu od 45. pa do dolaska Slobodana Miloševića na vlast. Zar nije ostalom Savezna skupština već 46. donijela zakon kojim je oko 120.000 Srba, neki taj broj cijeni da je bio gotovo 200.000, što je sasvim realno, koji su prognati sa Kosova i Metohije, njima i odlukom najviših saveznih organa zabranjen povratak na svoja rodna ognjišta. I taj podatak govori da je Kosovo i Metohija bilo obećano Albancima. Kakva je politika vođena na prostorima kosovsko-metohijskim u najnovijem periodu, vrlo je dobro poznato. Ali moram na kraju da kažem, ono što me najviše boli, to nije ni albanski teror, ni nastupanje naših dušmana sa zapada, koji nam iskreno bude rečeno, pogotovo kada se o Britancima i Njemcima radi, nikada i nijesu bili skloni. Najveći bol nam zadaje ponašanje naših nekadašnjih sunarodnika u Crnoj Gori, koji su napustili zavjetni ideale predaka i koji su se priključili i dali punu podršku projektu Velike Albanije. Dakle, dok su njihovi potomci učestvovali, njihovi preci učestvovali u oslobađanju Metohije 1912. njihovi potomci, pazite, rade na pripajanju Metohije i Kosova Velikoj Albaniji i zdušno podržavaju arbanaški teror na Kosmetu. Sjetimo se samo kako je albanski ministar inostranih poslova Pandeli Majko samo dan prije NATO agresije na Jugoslaviju hvalio sadašnjeg premijera kako on vodi konstruktivnu politiku prema kosovskom pitanju. A vrhunac te konstruktivne politike sadašnji premijer je najavio 3. listopada, namjerno kažem listopada minule 2008. u Skupštini na Cetinju, kada je najavio priznanje kosovske čamahirije, što je 9. listopada i učinio. Cetinje je tako od simbola kosovskog zavjeta, od simbola kosovske zavjetne misli, postalo promoter ideologije Velike Albanije. Jer ne zaboravite, najveći broj Cetinjana podržava politiku i projekat Velike Albanije i smatra da su im Albanci bliži od Srba. Ja kao Cetinjanin to najbolje znam. Ovo je jedna od najpotresnijih knjiga koju sam imao u svojim rukama. Na strani 287. samo želim da vam skrenem taj podatak. Pominje se jedan Cetinjanin koga ću ja izričito da imenujem gospodin Dejan Jovićević. Čovjek koji naravno zna da se pristoji da slumi gospodina, ali ovdje lijepo piše: u Dejanu Jovićeviću vidim teroristu UČK koji me je tu kao izvastavlja u mojoj kući u Beči 24. juna 1999. godine. Ja vam kažem, ono što su arbanaški teroristi radili Srbima na Kosovu i Metohiji, to bi većina Cetinjana sjutra radila Srbima na Cetinju i u Crnoj Gori. Znači, duh terora, duh nasilja razlio se iz arbanaških budura i na ove prostore. Dakle, duh krvnih osveta, duh antisrpstva, duh anarhije, duh neljudskosti i nečovečnosti. Ali, braću i sestre, ni mi se ne damo. Kao duhovna djeca Svetog Save, Svetog Kneza Lazara i Vladike Rada, mi ćemo i u budućnosti sledovati savjetnim putevima Svetog Petra Cetinskog, Vladike Rada i onih crnogorskih heroja koji su 1912. oslobodili Metohiju. I ja to kažem, dakle, ne frazerski, ne parolaški, rodit će se generacija koja će ponovo osloboditi Metohiju i Kosovo i učiniti je dijelom Srbije. Možemo na to da čekamo 10, 20 ili 30 godina, više sigurno nećemo. Kosovo će biti osvećeno i Kosovo će ponovo biti dio Srbije, svidjelo se to kome ili ne. Naš put je put Boga čovjeka. Istrajmo i ne dajmo našu vjeru, vjeru svetu, vjeru pravoslavnu, ne dajmo naš kosovski zavjet i mi ćemo dočekati bolje dane. Zar nije naš rod i u najcrnjim danima otomanskog ropstva istrajao, izdržao? I nije prevelio. Neće ovo trajati ni 50, a kamoli 500 godina. Promijenit će se međunarodni odnos snaga i vaskrsnuće srpski rod. Ja sam u to uveren i pozdravljam vas, braću i sestre, živjeli na mnogaje ljeta. Neka živi srpsko Kosovo. Neka živi slobodna i ujedinjena Srbija. Neka živi Srpska pravoslavna crkva, naša duhovna majka.
Na promociji knjige Kosovo zločini bez kazne govorili su i predsjednik udruženja kidnapovanih i nestalih Ljubiša Filipović i recenzent knjige novinar Vesna Dejević, kao i autor Milena Radević. Predstavljanje knjige uljepšalo je pjevanje dječjeg hora Sveti Kozma Etolski iz Podgorice.
U današnjem ogledalu, poštovani slušaoci, čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Milene Radević Kosovo zločin bez kazne, koja je sinoć održana u kripti Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. O knjizi su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, profesor istorije sa Cetinja Predrag Vukić, predsjednik udruženja kidnapovanih i nestalih Ljubiša Filipović i novinar Vesna Dević. Emisiju pripremio Slavko Živković.